Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-dekabr juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonga qandaydir bir yirik tahdidlar bor, mavjud va u vaziyat keskinlashib boryapti deyish uchun yetarli dalillar mavjud emas.
O'zbekiston yangi mudofa doktrinasida harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik tamoyilidan voz kechish mumkin.
Ma'lum tarbiyalasa, masalan, o'qituvchi tarbiyalasa, boyat kitoblari chop bo'lsa, hukumatni o'zbek tilini rivojlantirish uchun hukumat boyat bizaga hamkorlik bildirsa.
Afg'onistonda o'zbek tili rasmiy tillardan biri sifatida qabul qilinganiga 15 yil bo'ldi. Xo'sh, uning bugungi ahvoli qanday?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh senatori Mark Warner Rossiyaning o'tgan yilgi saylovlarga aralashganiga doir da'volarni taftish qilayotgan maxsus tergovchi Robert Mueller mandatini tugatishga chaqirayotgan qonunchilarni mas'uliyatsiz deya tanqid qilmoqda. Demokrat qonunchiga ko'ra bunday da'vatlar konstitutsion inqirozga olib kelishi mumkin. Warner Senat razvedka qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lib, uning aytishicha Mueller olib borayotgan tergovni to'xtatish Trump ma'muriyatiga bo'lgan ishonchni so'ndiradi. Oq uy yuristi Tay Kopga ko'ra, Trump Mueller vakolatini tugatishga ko'rsatma bermagan. Taftish Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashganini hamda Trump saylov shtabi bilan aloqasini aniqlashga qaratilgan. Rossiya ham, Trump ham bunday da'volarni inkor etmoqda. Meksikada avtobus haydovchisining loqaydligi hamda katta tezlikda yurishi oqibatida yo'l halokati ro'y berib, 12 odam, jumladan 8 amerikalik halok bo'lgan. Nobud bo'lganlarning ikkisi shvetsiyalik, biri kanadalik, mahalliy ekskursovod ham o'lgan. Avtobus dam olish uchun Kankun oromgohiga borgan yo'lovchilarni qadimiy maya xalqi yashagan joylarga olib ketayotgan bo'lgan. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, avtobusda yana 13 yo'lovchi bo'lgan. Ular jarohat olib, hozir kasalxonada davolanmoqda. Meksika hukumati voqeani tergov qilishga kirishgan. Respublikachi qonunchilar yangi soliq kodeksi loyihasining Kongress vakillar palatasi va Senatida qabul qilinganini nishonlamoqda. Prezident Trump saylov kampaniyasi paytida soliq tizimini isloq qilishga va'da bergan edi. Demokratlar hujjatga qarshi bo'lganiga qaramay, har ikki palatada ustunlikka ega respublikachilarning qo'li baland keldi. Loyiha endi Oq uyga Trump imzosi uchun yuboriladi. Muxolifatga ko'ra, qonun boylarni yanada boyitishga qaratilgan. Trump esa uni tarixiy deb atadi. Soliqlarni kamaytirishga qaratilgan bu chora o'rta sinfga katta yordam bo'ladi. Farzand uchun berilayotgan soliq imtiyozi 2 baravar oshadi. Fuqarolar uchun ham soliq imtiyozi salkam 2 baravar bo'ladi. Odamlar buning mahsulini fevral oyidanoq ko'rishni boshlaydi, dedi Trump. Yangi qonun yirik kompaniyalarga qo'yilgan daromad solig'ini keskin tushiradi. Maoshlarga qo'yilayotgan soliqni vaqtincha kamaytiradi. Natijada kelasi 10 yilda AQSh milliy qarzi 1 trillion dollarga ko'payishi aytilmoqda. Mustaqil mutaxassislar hisobicha kelasi yili amerikaliklarning 95% kamroq soliq to'laydi. Boy fuqarolar oddiy fuqarolarga qaraganda ancha kam soliq to'laydi. Ijtimoiy so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, ko'p amerikaliklar bu islohotlarga qarshi chiqmoqda. Ammo respublikachilarning aytishicha, bunga qonunni noto'g'ri talqin qilib, uning foydasi haqida kam gapirayotgan matbuot aybdor. AQSh Senatiga Minnesota shtatidan saylangan demokrat qonunchi Al Franken'ning idorasi senator 2 yanvar kuni iste'foga chiqishi haqida ma'lum qildi. Yaqinda bir necha ayol uni jinsiy tegajog'likda ayblaganidan so'ng qonunchi hamkasblari va jamoatchilik tomonidan katta bosimga uchrab senatdan ketishini e'lon qildi. Ketishidan oldin Franken palatada senatorlarga murojaat qilmoqchi. Uning o'rnini senatda Minnesota gubernatorining o'rinbosari Tina Smith egallaydi. U ham demokrat.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston yangi mudofaa doktrinasida harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik tamoyilidan voz kechishi mumkin. Senat tomonidan ma'qullangan O'zbekiston mudofaa doktrinasi to'g'risidagi qonunda hujjat yaqin qo'shnilar bilan aloqalarni mustahkamlashi, xorij davlatlari bilan harbiy siyosiy munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qilishi belgilangan. Hujjatda O'zbekistonning asosiy tashqi siyosiy tamoyil bo'lib kelayotgan harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmaslik, xorij harbiy bazalarini mamlakatda joylashtirmaslik haqida gap yo'q. O'zbekistonning mudofaa doktrinasi qoidalari zamonaviy harbiy siyosiy vaziyatdan kelib chiqib o'zgartirilishi, to'ldirilishi mumkinligi belgilangan.
O'zbekistonga qandaydir bir yirik tahdidlar bor, mavjud va u vaziyat keskinlashib boryapti deyish uchun yetarli dalillar mavjud emas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston mudofaa doktrinasi haqidagi qonun yuzasidan jamoatchilikka taqdim etilgan qisqa xabarda ham Oliy Majlisning Senatning 13-chi yalpi majlisi yakuni haqida tarqatgan ma'lumotida ham mamlakat mudofaa doktrinasining asosiy tamoyili bo'lib kelayotgan harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmaslik, xorij harbiy bazalarini mamlakat hududida joylashtirmaslik haqida eslatma yo'q. Ammo O'zbekistonning yangi harbiy doktrinasi ochiq, shaffof bo'lishi, qo'shnilar bilan aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi, chet el davlatlari bilan samarali harbiy siyosiy hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun tashkiliy huquqiy sharoitlar yaratishi belgilangan. Shuningdek, qonunda belgilanishicha, harbiy sohada milliy xavfsizlikka tahdidlar ko'lami o'zgarishiga, harbiy siyosiy vaziyat shart-sharoitlariga hamda hozirgi harbiy nizolar xususiyatiga mamlakatning harbiy tuzilmasini rivojlantirish vazifalari va yo'nalishlariga qarab mudofaa doktrinasining ayrim qoidalariga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda aniqlik kiritilishi va to'ldirilishi mumkin. Bunda harbiy xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni tomonidan aniqlashtiriladi. Oliy Bosh Qo'mondon Shavkat Mirziyoyev yangi harbiy siyosatda harbiy bloklarga qo'shilmaslik haqidagi amaldagi tamoyildan voz kechishi mumkinmi? Bu savolga Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov shunday javob beradi.
Endi avvalambor tashqi siyosat konsepsiyasi bilan mudofaa doktrinasini ajratish kerak. Bir-biridan farqi bor. Siyosiy bloklarga qo'shilish qo'shilmaslik tamoyili tashqi siyosat konsepsiyasida ko'proq ifodalangan va qanchalik bu tamoyil mudofaa doktrinasida o'z aksini topgan bilmadim. Lekin umuman olganda O'zbekiston atrof muhitdagi vaziyatga qarab, xalqaro vaziyatga qarab o'zini mudofaa doktrinasini doktrinasiga o'zgartirishlar kiritish mumkin degan yondashuv menimcha to'g'ri, chunki bu dialektik yondashuv. Ya'ni biz hozir haqiqatan ham muayyan bir barqaror holatga tushib qolgan emas, balki o'zgaruvchan vaziyatni kuzatyapmiz. Harbiy, strategik, geosiyosiy vaziyat dunyoda va mintaqamiz atrofida o'zgarib bormoqda. U hali bir konkret shaklga, doimiy shaklga kirmagan. Shu nuqtai nazardan albatta vaziyatga qarab O'zbekiston ham o'zini shu sohadagi, ya'ni mudofa, xavfsizlik sohasida siyosatini tegishli tarzda o'zgartirib borishi tabiiy hol.
Deydi To'lipov. O'zbekiston avval bir necha yillar muqaddam Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qo'shilgan. Keyinchalik esa uni tark etgan, mamlakatni harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligi, xorij harbiy bazalarga o'z hududidan joy bermasligi qonunchilik darajasida mustahkamlab qo'yilgan edi. Siyosatshunoslar ayni paytdagi vaziyatda O'zbekistonni biror harbiy siyosiy ittifoqqa qo'shilishi uchun zarurat yo'q ekanligini aytishmoqda.
Turlicha tahdidlarni baholash yo'li bilan o'rganiladi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston va umuman qaysi davlat bo'lmasin, o'zida o'zi yashab turgan mintaqada, atrofida mavjud bo'lgan vaziyat qanday rivojlanyapti, strategik vaziyat, qaysi davlatlarni do'stu, qaysi davlatlarni raqib yoki dushman deb baholanadi va qanchalik bu vaziyat o'zgaruvchan yoki barqaror deya keyin xulosa qilinadi va shunga mos ravishda tegishli siyosat ishlab chiqiladi. Mani nazarimda O'zbekiston yashab turgan mintaqa, atrof muhit va hokazo o'lchamlari O'zbekistonga qandaydir bir yirik tahdidlar bor, mavjud va u vaziyat keskinlashib boryapti deyish uchun yetarli dalillar mavjud emas. Ya'ni asosan biz tinch mintaqada yashayapmiz deyishimiz mumkin. Ayrim yo'nalishlardan, xususan mana Afg'oniston tomonidan tahdidlar albatta mavjud, lekin ularning ko'lami, darajasi baribir juda keskin, yuqori darajada emas deb o'ylayman. Shularning hammasini jamlab aytish mumkinki, shu paytda, aynan mana shu davrda, shu etapda O'zbekistonni qandaydir yirik harbiy bloklarga qo'shilishi va shu orqali o'zining mudofaasini va xavfsizligini ta'minlashi menimcha sirtqi muvofiq emas. Chunki shu paytgacha bloklarsiz ham O'zbekiston qayerdaki, qanday shaklda bo'lmasin, tahdidlar paydo bo'lgan holda o'zining xavfsizligini o'zining kuchlariga tayangan holda ta'minlagan va menimcha hozircha deylik harbiy siyosiy bloklarga kirmay mudofaamizni, xavfsizligimizni ta'minlashimiz mumkin deb o'ylayman.
Deydi Farhod To'lipov. O'zbekiston harbiy salohiyatda Markaziy Osiyoning yetakchi davlati sanaladi. Dunyo miqyosida bir necha yillardirki kuchli elliktalikda qayd etib kelinadi. Xalqaro tashkilotlarni harbiy qudratlar bo'yicha so'nggi hisobotida O'zbekiston dunyodagi 48-chi o'rinda ko'rsatilgan edi. O'zbekistonning bu ko'rsatkichi mamlakatni 25 yil davomida boshqargan marhum prezident Karimov davriga tegishli. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan harbiy qudratga doir bir nechta bayonotlar qildi. Bular ichida eng muhimi mamlakatni o'zida harbiy sanoatni tashkil qilishga doir bayonot deyish mumkin. Harbiy sanoat asosan Rossiya bilan hamkorlikda rivojlantirilishi ko'zda tutilmoqda. Farhod To'lipovga ko'ra, O'zbekistonda harbiy sanoatni rivojlantirish imkoniyati bor. Asosiy sherik sifatida Rossiya harbiy texnologiyasi tanlanayotgani bu mamlakatga qaramlikni anglatmaydi.
Rossiyaga bir qaram bo'lib qoladi, bog'liq bo'lib qoladi deyish menimcha noo'rin. Shu paytgacha zavodlar bo'lmasa ham asosan harbiy sohani texnika bilan, qurol-yarog'lar bilan ta'minlash asosan aynan shu Rossiyada ishlab chiqilgan texnika va qurol-yarog'larga bog'liq bo'lgan edi va ularni asosan iqtisodiy hisob-kitob qilish bilan baholash kerak, qandaydir bir geosiyosiy tamoyillar bilan emas. Bizda ham qurol-yarog'lar, ham texnikani ta'mirlash, masalan, Rossiya zavodlarida qayta ta'mirlab, yana ishga solinardi. Shu paytgacha ham ko'plab bizdagi zobitlar, O'zbekiston zobitlari Rossiya oliy harbiy o'quv markazlarida malakasini oshirib tahsil olib kelardi. Bularni hammasiga qaramasdan, mana oldingi davrlarda O'zbekiston baribir Rossiyaga qaram bo'lib qoldi, demaymiz-ku shuni.
O'zbekistonning harbiy hamkorlik bo'yicha sheriklari qatoriga Rossiya, Xitoy, AQShdan tashqari so'nggi paytda Turkiya ham qo'shilmoqda. Mirziyoyevni Anqaraga qilgan tashrifi davomida tomonlar Turkiya mudofaa tizimidagi ayrim harbiy texnikalarni O'zbekistonda hamkorlikda ishlab chiqarishga kelishgan edi.
Turkiyani ham haligi yuqorida aytilgandek Rossiyaga qarata Turkiyani ham o'ziga xos bir ta'sir doirasi kengayib boradi shuni ketidan deyishadi. Balki bunga qandaydir asoslar bordir. Bilmadim. Buni chuqur o'rganish kerak. Har holda menimcha agardaki bu sohada bozor diversifikatsiya bo'lar ekan, demak, haligi biz taxmin qilgan qaramlik yoki bog'liqlik nimalari o'lchamlari bunchalik keskin biz o'ylaganchalik keskin bo'lmay qoladi va shu nuqtai nazardan O'zbekistonni o'zini manfaatlarini himoya qilish uchun ko'proq imkoniyatlar paydo bo'ladi,
deydi Farhod Tolipov bu borada. 20-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoy mudofaa vaziri Chan Vanyusunni qabul qilgan. Ikki tomonlama munosabatlar, harbiy hamkorlik muhokama qilingan uchrashuvda Xitoy mudofaa vaziri o'zaro aloqalarni rivojlantirishga hozirlik bildirgan. O'zbekistonning yangi harbiy doktrinasi haqidagi qonun mamlakat Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolanishidan so'ng kuchga kirish kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tilning taqdiri jamiyatning taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Rivojlanmagan xalqning tili ham o'smaydi. Afg'onistonda o'zbek tili rasmiy tillardan biri sifatida qabul qilinganiga 15 yil bo'ldi. Xo'sh, uning bugungi ahvoli qanday? Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. 2003-yilda Luya jirg'ada qatnashgan o'zbeklar ularning tillari bosh qonunda rasmiy til sifatida qayd etilishini talab qilib chiqqan edi. Qonun qabul qilinar ekan, 16-moddada o'zbek tili 3-chi rasmiy til deya qayd etildi. Lekin o'zbek tilini taraqqiy ettirish, undan foydalanish mexanizmlari belgilab berilmadi. O'zbek tili o'zbeklar yashovchi hududlarda o'qitilishi uchun ruxsat berilgan bo'lsa ham, qator viloyatlarda o'qitilmayapti. Yolg'iz Juzjon va Faryob viloyatlarida o'zbek bolalar o'z ona tillarini maktabdan o'rganish imkoniga ega. O'zbek tili bir predmet sifatida haftada 3 bor, 1-sinfdan 6-sinfgacha o'rgatiladi. Ayni holda bir necha viloyatlarning muallim tarbiyalash muassasalari va universitetlarida tashkil qilingan o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ham mavjud. Lekin o'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilari uchun ish o'rinlari yaratib berilmagan.
Hukumat hech tavajjuh qilmagan bunga. Ular kun tavajjuh qilsa ko'p yaxshi bo'ladi, bizlar ko'p hukumatdan xursand bo'lamiz. Bo'yat buni tavajjuh qilsa hukumat. Hukumat shuncha qilganki, hech ko'mak qilmagan. Bo'yat hukumat shuncha qilsa-ki, bo'yat bu uchun ma'lum tarbiyalasa, masalan, o'qituvchi tarbiyalasa, bo'yat kitoblari chop bo'lsa, hukumat o'zbek tilini rivojlantirish uchun hukumat bo'yat bizaga hamkorlik bildirsa.
Dedi Inomillo ismli o'qituvchi. Hukumat Afg'onistonda o'zbek tili rivoji uchun hech qanday amaliy qadam tashlamagan bo'lsa-da, o'zbek ziyolilarining shaxsiy imkoniyatlardan kelib chiqib olib borayotgan faoliyatlari oz bo'lsa-da o'zbek tili rivojiga hissa qo'shgan. Yuzlab ilmiy asarlar, hikoyalar, she'r to'plamlari chop etilib, xalqqa yetkazib berilgan. Moliyaviy muammolar sabab yuzlab asarlar nashr etilmay qolib ketgan. hukumatning o'zbek tiliga e'tibor bermagani, qavmiy ziddiyatlar, xudbinlik, millatparastlik bilan izohlanadi. Hukumat bunday iddaolarni inkor etadi.
O'zbek shoiri yozuvchilari esa o'zini qo'l yozganlarini, o'zlarini she'rlarini, o'zini yozganlarini shaxsi moliyodaridan chop qilganishini davlat hech qanday bunga bir tavojjuh ko'rsatmagan, ya'ni ko'mak iqtisodi qilmagan bu kitoblar masalan chop bo'lsa, vadega bu o'zbek tili maktablarda ham 6-sinfgacha tadris bo'ladi, bo'yat bu 12-sinfgacha bo'lishi kerak. Vadega bu kitoblarni chop bo'lishigacha hukumat tavojjuh qilmagan.
Dedi Muhammad Rahim Amin o'g'li ismli talaba. Suhbatdosh nazarda hukumatga o'zbek tiliga e'tibor qaratishi uchun bosim o'tkazish kerak. Ziyoli va faollar hukumatni shu yo'ldan majbur qilishlari zarur. Shu jarayonda O'zbekistonda nashr etilgan bir necha asarlar Afg'onistonda chop etilgan. Bilim yurtlarida darslik tayyorlashda O'zbekiston manbalaridan keng foydalanilgan. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Chunki oliy o'quv dargohlarida o'qitilayotgan darsliklar o'zbekistonlik olimlar tomonidan tayyorlangan va ularning asarlariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Amerika ovozi Afg'onistonda o'zbek tili va o'zbek matbuoti bo'yicha bir necha maqolalar nashr etgan. Suhbatdoshlar O'zbekiston bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kuchaytirishga ta'kidlaganlar. Joriy yilning noyabr oyida O'zbekiston Termiz shahrida afg'onistonliklar uchun ta'lim markazi tashkil qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur ta'lim markazida o'zbek tili ham o'qitilishi nazarda tutilgan. Yaqinda davlatlarning rahbarlari Toshkentda muloqot qilib, bu masalani alohida tilga oldi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zlarini o'zbek tilida boshlab, bu zabon Afg'onistonda 3-chi rasmiy til ekaniga urg'u berdi. Abdulbasir Ilg'or Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump saylov kampaniyasi paytida ko'mir sanoatini tiklashga va'da bergan edi. Amerikaning 45-chi prezidenti 44-chi prezident Barak Obamadan farqli o'laroq inson faoliyatining iqlim o'zgarishiga ta'siriga ishonmaydi. Buni uning so'nggi salkam 1 yildagi siyosatidan ham bilsa bo'ladi. Trump prezidentlikka kelishi bilan Obama bekor qilgan 2 neft quvuri qurilishini jonlantirdi. Prezident nazarida energetik hukmronlik milliy xavfsizlikni ta'minlaydi.
For over 40 years America was vulnerable.
Xorijiy davlatlar energiya manbalaridan 40 yil davomida Amerikaga qarshi iqtisodiy qurol sifatida foydalandi, dedi Trump. Yangi texnologiyalar Qo'shma Shtatlarni eng yirik energiya importchisidan eksportchisiga aylantirdi. Prezident Trump bundan unumli foydalanmoqchi. U davlatga qarashli yerlarda ko'mir, neft, tabiiy gaz qazishni, yoqilg'i ishlab chiqarish sohasidagi cheklovlarni yumshatishni, iqlim o'zgarishiga qarshi qaratilgan qoidalarni bekor qilishni buyurdi.
Perhaps no single regulation threatens our mining.
Amerika sanoatiga qarshi bunday hujum konchilar, energetika sohasi xizmatchilari, kompaniyalarga zarar yetkazdi, dedi Trump. Trump tanqidchilarga ko'ra, aksariyat shtatlar sanoatlarga ziyon yetkazmay, zararli gazlar chiqimini kamaytirishga muvaffaq bo'ldi. Trumpning Paris iqlim bitimidan chiqqanini ham tanqid qilishdi.
And more about
bu shartnomaning iqlimga aloqasi yo'q. Shunchaki uning bahonasida boshqa davlatlar Amerika hisobiga boyimoqchi, dedi Trump. Mutaxassislarga ko'ra, 2017-yil davrimizning eng issiq 3 yilidan biri bo'ldi. Haroratning oshishi, dovullar, ob-havoning keskin o'zgarishi olimlar uchun yetarlicha dalildir. Trump bu masalada mamlakatni xato yo'lga boshlayapti, deydi tanqidchilar. Jahon resurslar institutidan Nicholas Bianconing aytishicha, Trump ma'muriyatining eski siyosatdan chekinishi sudda ko'rilmoqda.
Now they haven't succeeded yet.
Davolar ko'p, keyingi yil yanada ko'payadi, deydi u. shaharlar, shtatlar, kompaniyalar norozi. Nyu-York shahar sobiq meri Michael Bloomberg atrof muhit muhofazasiga jiddiy e'tibor berayotgan yirik guruhni boshqaradi. Parij bitimida belgilangan marraga erishish uchun Washingtonning ko'rsatmasiga muhtoj emasmiz. Hukumat bu maqsadga yetishda amerikaliklarga to'g'anoq bo'la olmaydi, dedi Bloomberg. Shamoldan va quyoshdan energiya olish arzonlashar ekan, mamlakatning ayrim joylarida an'anaviy yonilg'iga tobelik kamaymoqda. Biroq Tramp ma'muriyati elektr quvvati ishlatiladigan joylarda ko'mirdan foydalanishni joriy etmoqchi. Prezident va uning atrofidagilar iqlim o'zgarishiga ishonmasa-da, dunyoning yetakchi olimlari insonning iqlimga salbiy ta'sirini isbotlab bo'lgan. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.